Sebagai penentu kemenangan, apakah pernah dibikin pusing untuk menentukan yang terbaik di antara yang terbaik?
Entah humor saya yang berbeda dengan mereka, dengan semua peserta, entah penontonnya juga nggak ada yang respon. Jadi saya menilai penentu kemenangan tidak berdasarkan dari subjektivitas saya saja, tetapi dari penonton juga. Kita tidak sepenuhnya netral, apalagi ada kompetisi yang dibuat oleh sebuah boleh dikatakan sebuah yang berbadan hukum.
Apakah benar demikian?
Itu bukan rumor lagi, itu memang kenyataan.
Berbagai kisah nyata akan dituturkan para korban penculikan. Kisah yang selama ini belum pernah diungkapkan. Podcast penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata.
Selamat datang di podcast penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Tidak terasa, sudah memasuki hari ke-26 tantangan 30 hari bersuara oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Di hari ini, tantangan temanya adalah kemenangan. Ketika mendapat tema ini, saya berusaha untuk berpikir, mencari sudut pandang yang berbeda. Hingga akhirnya terlintas satu nama yang saya ketahui bahwa dia adalah orang yang selalu menjadi penentu kemenangan. Saya kenal korban penculikan ini melalui komunitas stand up komedi Kota Semarang. Dan beliau adalah salah satu sesepuh dan inisiator lahirnya komunitas stand up komedi di Kota Semarang. Selamat datang di podcast penculikan, Om Gondrong, atau dengan nama aslinya Doni Fajar Saputra. Apa kabarnya, Om Gondrong?
Kabar baik.
Kabar baik. Kapan terakhir menjadi juri lomba di tahun 2020 ini?
Sebelum pandemi.
Sebelum pandemi, berarti masih di awal tahun.
Masih di awal tahun.
Oke, cukup lama sekali ya. Padahal dulu saya sering melihat postingan beberapa kompetisi stand up komedi di Kota Semarang. Salah satunya, jurinya adalah Om Gondrong.
Ya, itu secara offline. Kalau online, sebulan yang lalu.
Secara melalui online, virtual. Melalui virtual.
Ya.
Om Gondrong,
ya.
Sudah berapa lama menekuni sebagai penentu kemenangan di beberapa kompetisi stand-up komedi?
2013 awalnya saya menjadi penentu kemenangan, dipercaya oleh teman-teman dan juga sang pembuat kompetisi. Jadi karena mungkin saya sebagai seorang inisiator, padahal saya juga tidak lucu-lucu banget, jadinya saya ditentukan oleh alam dan lingkungan untuk menjadi penentu kemenangan.
Sebagai penentu kemenangan, apakah pernah dibikin pusing untuk menentukan yang terbaik di antara yang terbaik?
Pernah, dan waktu itu langsung saya cerita aja ya.
Boleh sekali.
Waktu itu di sebuah universitas di Semarang mengadakan lomba stand-up comedy, dan saya harus menentukan salah satu terbaik dari yang terjelek. Jadi semua pesertanya isinya jelek semua.
Kenapa Anda bisa bilang pesertanya jelek semua?
Entah humor saya yang berbeda dengan mereka, dengan semua peserta. Entah penontonnya juga nggak ada yang respon. Jadi saya menilai penentu kemenangan tidak berdasarkan dari subjektivitas saya saja, tetapi dari penonton juga. Mana yang paling disukai penonton itu biasanya saya kasih nilai plus. Dan waktu hari itu saya mesti dipusingkan memilih yang terbaik dari yang terjelek. Akhirnya saya menemukan yang terbaik dari yang terjelek tersebut.
Oke. Yang jadi tanda tanya saya adalah ketika menjadi penentu kemenangan atau dewan juri, biasanya jumlahnya ganjil.
Ya, betul.
Ya. Dan dari pengalaman selama ini, biasanya apa yang terjadi di belakang layar ketika para juri ini berembuk untuk menentukan pemenangnya?
Sebagai penentu kemenangan, entah itu mungkin kompetisi stand up atau yang lain, kemungkinan juga ada persamaan. Yang pertama adalah kita meskipun sudah ada angka yang ditulis atau jumlah nilai yang sudah ditulis tiap-tiap juri kan pasti berbeda-beda. Tetapi kita di dalam menentukan juara 1, 2, 3 selain menentukan dari angka yang paling tinggi, kita juga menentukan mana yang lebih pantas karena ada kemungkinan angkanya sama dengan antara juara 1 dengan juara 2. Tuh. Terus selain itu di dalam kompetisi juga ada, kita tidak sepenuhnya netral, apalagi ada kompetisi yang dibuat oleh sebuah boleh dikatakan sebuah yang berbadan hukum yang menitip pesan kepada juri bahwa peserta ini sudah jauh-jauh dari luar kota, dari Pulau Jawa, mohon dipertimbangkan untuk nilainya. Akhirnya mau tidak mau salah satu nama itu kita masukkan ke juara harapan. Jadi penentuan yang menang sebagai pemenang itu kita tidak bisa 100% absolut. Yang pasti itu.
Lalu ketika ada bisa dibilang semacam titipan pesan seperti ini, apakah ada pergolakan batin sebagai penentu kemenangan, salah satu penentu kemenangan di antara juri lainnya?
Pasti ada pergolakan batin, dan kita harus benar-benar mufakat kalau okay, salah satu nama harus kita menangkan, kalian sepakat, dan akhirnya kita hanya bisa mengalah kepada yang membayar kita sebagai penentu kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama masalah gender ya. Kan ini kompetisi cowok-cewek jadi satu. Gender ini kalau saya pribadi lebih saya lebih saya kedepankan. Jadi, semisal ada tiga pemenang dan juara tiga dan empat ini misalnya sama nilainya, maka saya lebih memilih gender wanita atau perempuan yang akan saya naikkan daripada gender yang pria, karena juara 1-2 sudah pasti pria itu. Okay. Jadi saya berusaha untuk memberikan pengertian bahwa kita butuh sosok perempuan untuk bisa dipandang menjadi juara.
Oke. Okay. Menarik. Oke, okay. Selain tadi ada titik pesan dari pihak penyelenggara, apakah pernah ada peserta yang memberikan sogokan kepada juri agar dia dimenangkan, atau ada bisik-bisikan lain dari para peserta?
Ada, pernah. Kebetulan peserta juga sudah ada yang mengenal saya, sebagian besar mengenal saya. Mereka hanya bisa menyindir, sindiran dengan bahasa guyonan tanpa harus berbisik-bisik dengan kata-kata saya belum beli beras untuk keluarga. Ada yang seperti itu. Ada juga ya hanya sebatas guyonan tapi tidak saya masukkan dalam hati. Jadi saya belum pernah juara. Bahkan ada juga yang memprotes saya jadi juri karena saya selalu memberikan juara atau memberikan pemenang kepada anak-anak stand-up komedi Kota Semarang yang saya pikir mereka bisa lebih menguasai panggung dan menguasai teknik daripada peserta umumnya. Dan yang protes itu biasanya peserta umum.
Peserta umum ya? Ya. Oke, nah selain diprotes oleh peserta umum, pernah tidak ada juga peserta yang menggugat hasil keputusan dewan juri?
Dari 2013,
Padahal kita tahu kan biasa ada pengumuman keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat.
Alhamdulillah belum pernah ya, dari 2013 sampai sekarang belum pernah ada yang menggugat atau mempertanyakan, karena sebisa mungkin kita memang mencari juara yang mempunyai respon baik dan yang terlihat di panggung lah. Dan juri biasanya yang dari stand up kan cuma saya, yang dua itu biasanya panitia penyelenggara atau sponsorship. Nah itu saya kategorikan orang luar ya, maksudnya tidak paham tentang teknik stand up atau penguasaan panggung dan sebagainya, tapi mereka setuju kalau biasanya yang saya pilih, oh ini yang tiga besar, mereka juga sama ternyata tiga besar karena bisa dilihat langsung di panggungnya. Jadi memang tidak ada yang protes karena memang kenyataan di lapangan itu sudah terlihat begitu.
Oke.
Meskipun anak-anak stand-up komedi ada yang tidak masuk di dalam tiga besar, tetapi saya akan lebih memenangkan mereka yang akan lebih terlihat di panggung. Jadi saya memperjuangkan mereka yang lebih menguasai panggung saat itu.
Oke. Pertanyaan lainnya yang menarik adalah saya ingin cross-check lagi. Ada rumor yang bilang menjadi juri di suatu kompetisi atau penentu kemenangan justru fee-nya lebih kecil dibandingkan hadiah yang diterima sama pemenang. Apakah benar demikian?
Itu bukan rumor lagi, itu memang kenyataan.
Sepertinya Anda puas sekali dengan pertanyaan ini ya.
Anda bisa saja memberikan pertanyaan seperti itu. Sudah jelas iyalah, itu lebih kecil daripada hadiah.
Berapa perbandingannya dengan juara satu biasanya?
Perbandingannya apa? Misalnya rata-rata untuk juri itu perbandingannya bisa pemenangnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih besar daripada juri.
Wow. Lalu kenapa Anda tidak tertarik untuk menjadi peserta lomba?
Karena saya menyadari panggung saya tidak mungkin menjadi peserta lomba. Karena saya tidak cocok untuk menjadi peserta lomba, dan saya merasa kesenian saya di dunia stand-up comedy tidak untuk dilombakan. Gitu.
Wow, menarik untuk closing statement-nya. Om Gondrang, terima kasih sudah menjadi korban penculikan di podcast Penculikan.
Terima kasih telah diculik oleh Bang Odi.
Demikianlah para saksi obrolan saya bersama Om Gondrong, salah satu inisiator lahirnya stand-up comedy di Kota Semarang. Demikianlah tantangan di hari ke-26, 30 hari bersuara yang diadakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Tantangan sudah saya terima dan diselesaikan. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Penculikan. Siapakah korban penculikan berikutnya? Hati-hati. Bisa jadi Anda yang akan saya culik.